ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านเรามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะนะการมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจธรรมะซะก่อนฟังให้เข้าใจจากท่านการฟังแล้วก็ฝึกฝนไปด้วยความเข้าใจพระพุทธศาสนานี้ท่านเริ่มต้นที่ความเข้าใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินำหน้ามีความรู้ความเข้าใจนำหน้าในการปฏิบัติก็ปฏิบัติไปด้วยความรู้ถ้าทำไปด้วยความรู้ก็จะทำไปด้วยความกอดโปร่งสบายใจไปตลอดทางของการประพฤติปฏิบัติจะได้ไม่ไปหลงติดข้องไม่ไปหลงยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระหว่างทางท่านอุปมาเหมือนกับว่าต้นไม้ที่ลอยไปตามแม่น้ำนั้นนะถ้าลอยไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งซะก่อนก็ต้องถึงมหาสมุทรเข้าไปไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ต้องถึงอย่างแน่นอนเหมือนเราทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันผู้ที่ฟังธรรมะถ้ามีสัมมาทิฏฐินำหน้าอยู่เสมอคือมีความรู้ความเข้าใจมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีความรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำทำไมอยู่มีเหตุผลทำไมจึงทำทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไปไม่ไปติดข้องตรงนั้นทีไม่ไปติดข้องตรงนี้ทีทำด้วยมีสัมมาทิฏฐินำหน้าเสมอไปอย่างนี้สักวันหนึ่งก็ต้องถึงฝั่งคือพระนิพพานอย่างแน่นอนแต่ถ้าไปติดข้องที่ใดที่หนึ่งแล้วบุคคลนั้นก็จะเนิ่นช้าไปนะครับอันนี้พระพุทธศาสนานี้เริ่มต้นที่ความเข้าใจเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐินะเราจึงต้องมาฟังให้เข้าใจก่อนแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องฟังอีกนั่นแหละเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นตอนแรกก็เข้าใจจากการฟังต่อมาก็เข้าใจจากการปฏิบัติแล้วก็มาฟังเพิ่มก็จะได้เข้าใจเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปเรื่อยแท้ที่จริงก็ฟังเรื่องเดิมๆเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าความเข้าใจมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมะนั้นนะธาตุนั้นน่ะมันไม่ขึ้นอยู่กับการตรัสรู้ของท่านถ้าตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธรรมะนั้นธาตุนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นของมันคืออะไรล่ะคือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่อยู่นิ่งเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่คงทนสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือเป็นของบีบคั้นเพราะว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวมันที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่สามารถคงสภาพของมันได้มันก็ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละมันก็ต้องบริหารต้องดูแลต้องจัดการให้เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่อันนี้สัพเพสังขาราทุกขาและสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารนั้นทั้งที่เป็นสิ่งปรุงแต่งและไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งคือพระนิพพานนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางเป็นธรรมะหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอย่างนั้นของมันมีทั้งสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีทั้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีทั้งสิ่งที่เป็นสุขแต่ว่าก็เป็นอนัตตาคือไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครเหมือนกันเป็นสัพเพธัมมาอนัตตานี่อันสุดท้ายนะครับนี่ธาตุหรือว่าธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นของมัน ระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพระองค์ไปตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นเข้าแล้วพระองค์ก็นำมาแสดงนำมาบอกมาแต่งตั้งเอามาเปิดเผยมาทำให้มันง่ายๆโดยอุปมาอุปไมยต่างๆเราทั้งหลายจะได้เข้าใจนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นธรรมะนั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่เดิมมันไม่เป็นธรรมะแล้วพอมาศึกษาธรรมะมันถึงจะเป็นธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เดิมมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนั้นนั่นแหละแต่ตอนนั้นเรายังมีความเข้าใจจิตยังหลงยึดมั่นถือมั่นมันแล้วก็ทุกข์ไปกับมันพอมาศึกษาธรรมะก็มาทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นว่าโอ้แท้ที่จริงมันมีแต่ธรรมะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของเป็นอนัตตาก็เลิกเข้าใจจิตเลิกยึดมั่นถือมั่นมันก็เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าโอ้แต่เดิมเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราเป็นคนไม่ดีไม่มีธรรมะพอมาศึกษาธรรมะก็เราเป็นคนดีขึ้นฝึกฝนมากขึ้นกลายเป็นมาปฏิบัติธรรมจะทำให้ตัวเราบรรลุไปซะอีกอย่างนี้มันก็เกิดความเข้าใจจิตขึ้นมาซ้ำซ้อนไปเรื่อยๆแต่เราเป็นแต่เดิมนั้นเราเป็นคนหนึ่งต่อมามาปฏิบัติธรรมเป็นจิตคนหนึ่งไปซะอีกแท้ที่จริงนั้นมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอันแท้จริงมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์บีบคั้นมีแต่ของไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงนะบางคนก็ว่าโอ้มาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้เราบรรลุเนี่ยปฏิบัติขยันเพียรฝึกฝนไปเดินไปเดินมาขยันเยอะๆเข้าไว้เดินจงกรมนั่งสมาธิเยอะๆจะได้บรรลุเราจะได้บรรลุธรรมนี่เขาว่าไปซะอย่างนี้แต่โดยความจริงแล้วคำว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกนะคำว่าหลุดพ้นก็ไม่ได้มาทำให้เราหลุดพ้นแต่หลุดพ้นจากความเห็นผิดว่ามีเราจริงหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีของเรานั่นแหละนะหลุดพ้นจากคำว่าเราว่าเรานั่นแหละไม่ใช่มาทำให้เราหลุดพ้นนะมันต้องเข้าใจอย่างนี้บางคนเพียรปฏิบัติธรรมมายาวนานเหลือเกินโอ้ขยันไปสักวันหนึ่งเราจะบรรลุนี่เขาว่าอย่างนี้ไปซะอีกสักวันหนึ่งเราจะหลุดพ้นแบบนี้มันคงไม่ได้หลุดพ้นไปที่ไหนหรอกเพราะว่าแท้ที่จริงนั้นมันไม่มีเราคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นนี้มันก็หมายถึงหลุดพ้นจากคำว่าเรานั่นแหละหลุดพ้นจากคำว่าเที่ยงที่เราคิดเอาไว้หลุดพ้นจากคำว่าเป็นสุขอันแท้จริงที่เราเคยหานั่นแหละหลุดพ้นจากคำว่าตัวตนที่จะไปบังคับนั่นบังคับนี่จะบังคับให้ได้จะเอาให้ได้ดังใจอะไรอย่างนั้นนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะไม่ได้มาทำให้เราหลุดพ้นหรอกมาหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าเราต้องทำนั่นทำนี่เพราะว่าแท้ที่จริงสิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันเกิดมาจากความไม่เที่ยงแล้วก็หายไปเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละเหมือนผมมันนั่งพูดที่นี่ได้เพราะความไม่เที่ยงใช่ไหมถ้ามันเที่ยงคงไม่ได้มานั่งพูดตรงนี้หรอกนะมันคงจะมืดอยู่ตลอดไม่มีเช้าสักทีหนึ่งแล้วก็ถ้ามันเที่ยงไปตลอดคงจะนั่งพูดไปจนตายกันไปข้างหนึ่งแต่ว่าเอาละมาเจอกันก็ความไม่เที่ยงและด้วยความไม่เที่ยงนั่นแหละก็จะจากกันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะที่มีขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงทำให้มันเกิดขึ้นและก็ความไม่เที่ยงอนิจจังอันนั้นแหละทำให้มันหายไปแต่เราทั้งหลายนี้พากันไปมีปัญหากับอันนั้นอันนี้มีปัญหากับสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะเหลือเกินมันก็เลยถูกผัสสะที่กระทบกับตัวเองนั้นเป็นครั้งๆนั้นบังตาตัวเองเอาไปหลงยึดสิ่งต่างๆไม่เห็นความจริงแท้ของธรรมะที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็เจออยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ไม่เคยมองเห็นเพราะว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปบังตาเข้าภาษาโบราณท่านนิยมใช้คำว่าเส้นผมบังภูเขาเราทั้งหลายนี่ก็ดูจะโบราณกันหลายคนแล้วส่วนใหญ่จะหน้าโบราณกันทั้งนั้นคงจะรู้จักคำนี้กันดีอยู่แล้วเส้นผมบังภูเขาเคยได้ยินไหมภูเขาเนี่ยรูปใหญ่มากนะก็เหมือนกับความจริงที่เป็นจริงอย่างนั้นของมันซึ่งเป็นจริงอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใครๆก็พบใครๆก็ประสบใคร ก็เจอเป็นความจริงอย่างนั้นทั้งโลกทั้งจักรวาลรวมทั้งตัวเราด้วยก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละดุจดังภูเขาลูกใหญ่แต่เราทั้งหลายนี่มองไม่เคยเห็นความจริงเลยเพราะถูกเส้นผมเส้นเล็กๆเท่านั้นมันบังตานะนี่เราทั้งหลายนี่ไปจับยึดผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆไปหลงจริงจังกับสิ่งที่ตนมองเห็นไปหลงจริงจังกับสิ่งที่ตนได้ยินหรือว่าไปหลงจริงจังกับอะไรนิดๆหน่อยๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เห็นความจริงเอาสมมติว่าท่านโดนด่าขึ้นมาท่านก็หลงจริงจังอู้ไอ้หมอนี่ด่าเราเป็นจริงเป็นจังไปหาวิธีด่าเขาคืนบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่เห็นภูเขาแห่งสัจธรรมอันแท้จริงเลยนะสัจธรรมอันแท้จริงก็คือว่าคนไม่ถูกโดนด่าเนี่ยคนไม่โดนด่ามีไหมในโลกนี้ไม่มีหรอกเราก็โดนด่ามาตั้งหลายทีแล้วแต่ตอนนี้เขาด่าเราได้ยินเสียงด่าแล้วก็ไปจับสิ่งที่ได้ยินนั้นเส้นผมอันนี้ก็กลายเป็นเส้นผมบังความจริงแล้วทุกคนในโลกนี้ถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วทุกคนก็โดนด่าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าโดนด่าไหมโดนด่าเหมือนกันอันนั้นแหละคือภูเขาแห่งความเป็นจริงซึ่งทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเราก็มองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ว่ามันมีอะไรบังเราอยู่เวลาที่ผัสสะมากระทบเข้าเสียงมากระทบหูเข้าเราก็ไปหลงจริงจังยึดถือเสียงนี้เข้าว่าเขาด่าเรานี่มีเรามีเขามาด่าเรานี่พอไม่ปล่อยอันนี้ไปเส้นผมอันเล็กๆอันนี้ก็บังความจริงเข้าไปแต่ถ้าปล่อยเมื่อไหร่แล้วก็ได้เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไหนแล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะมาฝึกฝนปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มีการไม่หลงยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่หลงยึดถือผัสสะที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆไม่หลงยึดถือปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆนั้นก็จะได้ไม่มีสิ่งมาบังตาตนเองไม่มีเส้นผมมาบังตานี่คนทั้งหลายนี่ถูกเส้นผมเส้นเล็กๆมันบังตาเอาก็ไม่เห็นความจริงทั้งๆที่ก็อยู่กับความจริงมาแต่ไหนแต่ไรตั้งนานแล้วการที่เราอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วก็ไม่ค่อยได้มันก็เป็นจริงอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติท่านปรารถนาจะเป็นสุขมันก็ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ปรารถนาจะเจอแต่เรื่องดีๆแต่มันก็เจอเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างซึ่งทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ยังปรารถนาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมปรารถนาสุขปรารถนาสิ่งดีๆอยู่เหมือนเดิมปรารถนาแต่คำชมอยู่เหมือนเดิมอันนี้เพราะว่ามีเส้นผมมาบังเราอยู่อันนี้ภาษาโบราณท่านนิยมเรียกว่าเส้นผมบังภูเขาไม่ยอมรู้ความจริงไม่ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้านั้นดังนั้นเราทั้งหลายให้ฝึกฝนนะแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตอัดมีความอดทนนั่งดูแล้วก็จะเข้าใจความจริงได้เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทำให้มันเกิดขึ้นแล้วสักหน่อยความไม่เที่ยงก็ทำให้มันหายไปได้ถ้ามันมีปัญหาอนิจจังก็ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมานั่นแหละแล้วสักหน่อยอดทนดูสักหน่อยหนึ่งนะใจเย็นๆหน่อยหนึ่งคอยดูมันคอยสังเกตมันแล้วก็อนิจจังนั่นแหละก็จะทำให้มันหมดปัญหาไปได้เรื่องเหล่านี้ก็มีในประวัติของพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็เคยอ่านกันมานานแล้วเกิดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็พระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ในเมืองหนึ่งนะก็มีคนมาด่าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่เขาด่าเราแล้วเนี่ยอายเขาแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วเนี่ยหนีไปเมืองอื่นดีกว่าคนด่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ยถ้าเมืองอื่นก็ด่าอีกอะทำไงอะก็หนีไปเมืองอื่นอีกถ้าเมืองอื่นเขาด่าอีกอะทำไงก็หนีไปเมืองอื่นอีกซึ่งเราก็คงจะชอบอย่างนี้นะถ้าเขาด่าเราเราคงหนีไปเรื่อยเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องมันเกิดที่ไหนมันก็ดับในที่นั้นนั่นแหละนะเป็นเรื่องธรรมดาของมันความไม่เที่ยงทำให้เขาด่าและความไม่เที่ยงนั่นเองก็ทำให้เขาเลิกด่าใช่ไหมใครจะมาด่าได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าโอ้เรื่องมันเกิดที่ไหนมันก็ดับในที่นั้นนั่นแหละลองดูต่อไปสิสัก7วันมันก็หายไปแล้วแหละอย่างนั้นนั่นแหละอย่างที่พระองค์บอกทีเดียวพอล่วงเลยไปไม่กี่วันเท่านั้นเองคำด่าของคนเหล่านั้นก็หายไปคนก็เลิกด่าเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับส รือว่ามีอีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็ได้ปรินิพพานแล้วเดินทางไกลไปสู่เมืองกุสินาราจะไปปรินิพพานที่นั่นเดินไปก็แดดร้อนนะกลางวันแล้วก็เหนื่อยกระหายน้ำก็บอกท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เนี่ยตถาคตนี้หิวน้ำแล้วไปเอาน้ำมาให้หน่อยพระอานนท์ก็ถือบาตรไปเลยจะเอาไปเอาน้ำมาให้พระพุทธเจ้าไปสู่แม่น้ำแม่น้ำนั้นน่ะพวกโคและพวกเกวียนกำลังผ่านไปเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นั่นเองน้ำมันก็ขุ่นพระอานนท์ก็ไปเห็นน้ำโอ้น้ำขุ่นใช้ไม่ได้ก็กลับมารายงานพระพุทธเจ้าอ่ะน้ำขุ่นพระเจ้าค่ะดื่มไม่ได้ฉันไม่ได้แต่ว่ามีน้ำอีกที่หนึ่งอยู่ข้างหน้านู้นรับรองว่าใสแจ๋วทีเดียวแหละนะไปดื่มที่โน่นดีกว่าเดินไปดื่มที่โน่นดีกว่าเนี่ยเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าอันนี้มันมีปัญหาเราก็ไปหาอันอื่นนึกว่าอันอื่นจะไม่เป็นปัญหาหรือยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนี้ทุกตอนนี้ไม่เอาหรอกไปหาสุขแล้วสุขมันเที่ยงหรือเปล่าสักหน่อยมันก็ทุกข์เหมือนเดิมแหละเขาลืมคิดไปนะอันนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยไปดูใหม่อีกทีดิไปเอาแม่น้ำนั่นแหละที่แม่น้ำเดิมนั่นแหละพระอานนท์ก็โอ้ที่จะไปเลยมันขุ่นบอกตั้งสามทีก็ขัดไม่ได้ก็ต้องไปแหละทีนี้นะก็ถือบาตรไปเลยอ้าวถือไปคราวนี้น้ำกับใสซะแล้วใครได้ทำอะไรกับน้ำนั้นหรือเปล่าไม่ได้ทำเลยแม่น้ำนั้นน่ะถูกโคและก็หมูเวียนเดินผ่านไปน้ำก็ขุ่นไม่ใสสะอาดแต่ด้วยความไม่เที่ยงนั่นเองก็ทำให้ตะกอนนั้นตกลงไปหรือว่าน้ำมันไหลไปก็ไหลความขุ่นนั้นออกไปก็เหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดนี่มันเป็นอย่างนี้น้ำนั้นเมื่อความขุ่นมันตกตะกอนไปเรียบร้อยแล้วก็ตักไปดื่มแก้กระหายได้แล้วนี่นะฉะนั้นถ้ารู้จักอดทนสักหน่อยนะหนึ่งนะทุกๆเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเรามีสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วให้คอยสังเกตให้คอยดูมันว่าโอ้สิ่งต่างๆนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปมีปัญหาอะไรกับมันอย่าไปหลงยึดหลงเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรานะถ้าเราไปหลงยึดหลงเข้าใจผิดก็จะถูกผัสสะอันนั้นที่เกิดเป็นครั้งๆเท่านั้นเองมันบังตาเข้าพอบังตาเข้าก็มองไม่เห็นความจริงที่มันอยู่ตรงหน้าเรานั่นเองนี่นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงแล้วมันก็หายไปสลายไปเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองอย่าไปมีปัญหาอะไรกับมันให้อดทนให้ฝึกฝนตนเองแล้วก็คอยดูคอยสังเกตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นให้เราทำนั่นทำนี่จัดการไปให้พอเป็นไปได้และเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงไม่มีอัตตาตัวตนที่จะเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่มีคนไหนที่จะไปบีบบังคับบัญชาอะไรต่างๆได้ตลอดไปมันเป็นของเป็นอนัตตาถ้าร่างกายเรานี้เป็นตัวเราแล้วใช่นะเราทั้งหลายคงจะบังคับมันได้ใช่ไหมห้ามแก่ได้ไหมโอ้ห้ามก็ไม่ได้นี่มันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าไม่เป็นตัวเป็นตนอันแท้จริงห้ามผมออกได้ไหมห้ามก็ไม่ได้ห้ามป่วยได้ไหมโอ้เวลามันจะป่วยมันก็ไม่บอกเราเลยนะป่วยเลยแหละอย่างนี้นะครับรูปร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวตนแล้วเราก็คงสั่งมันได้ว่าจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนี่คอยสังเกตดูคอยมองดูเวทนาก็เหมือนกันถ้ามันเป็นตัวตนแล้วเราก็คงจะสั่งมันได้ว่าให้รู้สึกแต่อย่างนี้นะอย่ารู้สึกอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านนั่งไปสักหน่อยไม่ต้องบอกมันปวดหลังมันปวดเลยแหละปวดของมันเลยนะบางคนก็จะมาถามว่าอาจารย์ทำไมนั่งนานๆถึงปวดหลังล่ะเขาว่าอย่างนี้ไปอีกแต่แท้ที่จริงแล้วเอาคำว่าทำไมนั้นออกไปมันก็ได้คำตอบแล้วนี่นั่งนานๆก็ปวดหลังมันก็ถูกแล้วมันก็เรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนั่นเองแต่เราก็ไปมีปัญหากับอันนั้นอันนี้เพราะว่าจะบังคับมันให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้สัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนนะถ้าสัญญาเป็นตัวตนเราก็คงจะบังคับมันได้ให้มันจำแต่เรื่องดีๆจำแต่เรื่องที่ทำให้เราเป็นสุขส่วนเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์เรื่องที่ทำให้เราเครียดก็อย่าจำเลยคงบอกมันได้แต่บอกมั ันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็จำของมันไปเรื่อยแหละเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนนะถ้ามันเป็นตัวตนเราก็คงจะบังคับมันได้สั่งมันได้ว่าให้มันเป็นอย่างนี้นะให้สงบตลอดนะอย่าฟุ้งซ่านเลยให้สุขตลอดนะอย่าเครียดเลยคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็บังคับไม่ได้วิญญาณก็เหมือนกันนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเราบังคับมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงถ้ามันเป็นอัตตาบังคับได้ก็โอ้วิญญาณเราทางตานี้จงเห็นแต่ของดีๆใช่ไหมแต่โดยแท้จริงมันก็เห็นดีบ้างไม่ดีบ้างทางหูเรานี่จงได้ยินแต่ดีๆคงจะบังคับมันไปอย่างนั้นได้แต่เรามีหูแล้วนะได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างด้านจิตใจก็เหมือนกันถ้าบังคับมันได้เธอจงคิดแต่เรื่องดีๆนะจงเมตตาตลอดนะอย่างนั้นหรือเปล่าทำได้ไหมอย่างนั้นทำไม่ได้มันก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราอันแท้จริงบังคับมันไม่ได้จริงคำว่าบังคับไม่ได้จริงหมายความว่ามันบังคับได้บ้างเหมือนกันแต่บังคับไม่ได้ตลอดอย่างจิตใจเราจะทำให้มันสงบก็พอทำให้สงบได้บ้างแต่จะบังคับให้มันสงบตลอดนี่คงเป็นไปไม่ได้นะเราจะบังคับมันให้มันมีความสุขก็คงพอทำได้บ้างแต่ว่าจะบังคับให้มันสุขตลอดเป็นไปได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้นะการที่เราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดความรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนั้นนะไปคาดหวังไปคาดคั้นเอาอันนี้คือความรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนมีตัวเรามีของเรานะครับแต่ว่าแท้ที่จริงธรรมะเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธรรมะหรือว่าธาตุนั้นมันดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้นพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามมันก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรคือสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาพอพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้แล้วก็นำมาบอกว่าเธอจงดูสินี่บอกให้เราดูอันนี้ดูให้เห็นความจริงอันนี้นะดังนั้นเราทั้งหลายนะอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะได้รู้ธรรมะได้เห็นธรรมะได้เข้าใจธรรมะแล้วก็อยู่กับมันได้โดยไม่เป็นทุกข์นี่นะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะก็จะไปยึดถือไปหลงจับผัสสะที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งว่าเป็นจริงเป็นจังการที่หลงไปจริงจังกับสิ่งต่างๆอันนี้ท่านเรียกว่าอุปาทานนะไปหลงจริงจังจะเอานั่นจะเอานี่ยึดถือว่าตัวว่าตนของเราอย่างนี้พอไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะบังตาท่านนะท่านก็จะเกิดความรู้สึกอะไรต่างๆที่ไปมีอารมณ์ร่วมไปมีความทุกข์กับมันโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้สมควรจะเป็นอย่างนี้ไม่สมควรจะเป็นอย่างนี้ท่านก็มีเรื่องสมควรไม่สมควรอะไรเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งต่างๆนั้นมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดขึ้นส่วนความรู้สึกว่าสมควรเกิดไม่สมควรเกิดอันนี้เป็นความเข้าใจจิตและความหลงยึดมั่นถือมั่นของท่านทั้งหลายนั่นเองอย่างสมัยนี้นะยุคนี้ช่วงเวลานี้เขาก็คิดเรื่องพูดเรื่องเหตุกันใช่ไหมแผ่นดินไหวโอ้ไม่น่าจะแผ่นดินไหวเลยไม่สมควรจะแผ่นดินไหวอย่างนั้นหรือเปล่าท่านว่าท่านอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่โดยแท้จริงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันเป็นเกิดไม่เกี่ยวกับเรื่องสมควรไม่สมควรตามที่ท่านคิดนั่นหรอกทีนี้เอาละไม่พูดเรื่องอันนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องนอกๆเรามาพูดเรื่องข้างในนิดหนึ่งหรือว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาหน่อยหนึ่งก็ได้นะท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยท่านปรินิพพานยังไงบ้างโอ้โดนโจรทุบไปทุบเละตุ้มเปะเลยว่างั้นนะเราบอกว่ายังไงบ้างโอ้ท่านโมคคัลลานะไม่สมควรโดนทุบอย่างนั้นหรือเปล่านี่เราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้โอ้ท่านโมคคัลลานะเนี่ย ปรินิพพานแบบไม่สมควรเลยท่านอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่โดยแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้นี่มองดูเนี่ยเหมือนไม่สมควรเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแหละแต่ในภพชาติที่มันปกปิดเหตุการณ์ที่ยังปกปิดอยู่มากมายมหาศาลนั้นเราไม่สามารถล่วงรู้ได้มีเหตุปัจจัยมากมายมหาศาลที่ทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่ออันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีขึ้นมาได้เมื่ออันนี้มันเกิดขึ้นอันนี้มันจึงเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้นี่ในยุคเก่าๆเขาก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันอ้าวท่านโมคคัลลานะโดนโจรทุบแล้วพวกพระทั้งหลายหรือว่าพวกญาติโยมก็ถกกันขึ้นมาว่าอุ้ยท่านโมคคัลลานะนี่ได้การตายที่ไม่สมควรเลยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ทำไมมาโดนทุบตายอย่างนี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยท่านน่าจะตายอย่างสบายๆเพราะว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วนี่นะไม่น่าจะมาตายแบบเละตุ้มเป๊ะอย่างนี้โอ้เขาก็พูดกันอย่างนี้นะพอไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้มองดูไม่สมควรเหมือนเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแหละแต่โดยแท้จริงแล้วท่านโมคคลานะเนี่ยได้ความตายที่สมควรแก่ตนแล้วนี่อย่างนี้เห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันสมควรแล้วแต่เราเนี่ยไม่สมควรไม่สมควรแต่คำว่าสมควรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความว่าสมควรแบบความรู้สึกแต่ว่าสมควรตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วนะคือที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นแหละอันนี้แหละคือสัจธรรมอันแท้จริงนะแต่เราทั้งหลายนี่ไปมีคำถามกับความจริงไปมีคำถามกับธรรมะเยอะแยะมากมายว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้สักหน่อยท่านก็จะเบื่อจะเซ็งจะหงุดหงิดท่านก็ไปมีปัญหากับมันอีกแล้วทำไมมันหงุดหงิดเหลือเกินล่ะเนี่ยนะแท้ที่จริงแล้วมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดนะครับดังนั้นเราศึกษาธรรมะนี่นะศึกษาก็เพื่อให้เข้าใจความจริงอันนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่อยู่นิ่งไม่คงที่นะท่านอาจจะบอกว่าโอ้เวลามันเคลื่อนที่แต่โดยแท้จริงล่ะใครล่ะเคลื่อนที่ก็ตัวเราเองกายกับใจเราเองนี้ล้วนเคลื่อนที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นของเคลื่อนที่มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งถ้าเราไปหลงยึดจับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดที่เราเข้าใจมันแล้วโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้มาก็เป็นการเคลื่อนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทำให้มันเกิดที่เสียไปก็การเปลี่ยนแปลงทำให้มันหายไปไม่มีอะไรนะอย่างนี้ก็จะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงได้คือเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะความเกิดทำไมความเกิดจึงมีได้ล่ะโอ้เพราะว่าความตายมันไม่เที่ยงจึงได้เกิดความเกิดมันไม่เที่ยงจึงได้แก่แก่มันไม่เที่ยงจึงได้ตายตายมันไม่เที่ยงจึงได้เกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงไปมานี้อาศัยความไม่เที่ยงอาศัยความเป็นทุกข์อาศัยความไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละแต่ถ้าท่านไปจับยึดหลงยึดอันใดอันหนึ่งเข้าท่านก็จะเกิดการวนเวียนขึ้นอย่างนี้นะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้มาดูให้มาดูสิดูอันนี้ดูธรรมะนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนนะว่ามันเป็นทุกข์นะบีบคั้นทั้งด้านร่างกายจิตใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้จริงนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลามีสิ่งใดๆเกิดขึ้นก็ให้อดทนหรือว่าให้ใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มองดูอ้าวสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนี่มองดูอย่างนี้หน่อยสังเกตมันหน่อยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านก็จะถามภิกษุทั้งหลายอยู่เรื่อยๆพูดเรื่องใดๆขึ้นมาท่านก็จะถามพูดเรื่องรูปขึ้นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะตอบว่าไงเราตอบได้อยู่แล้วเพราะเรานกแก้วอยู่แล้วเนี่ยเราก็โอ้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือไม่ที่จะไปตามเห็นมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเลยนี่นะดังนั้นท่านทั้งหลายธรรมะมันมีอยู่แล้วนะเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงอันนี้ในชีวิตธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ของมันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ธรรมะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือพระนิพพานนั้นก็ดำรงอยู่อย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ของใครอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราทั้งหลายนี้มีทุลีในดวงตาเยอะไปหลงเพลิดเพลินยินดีกับอันหนึ่งหลงหลักใจอันหนึ่งมันก็เลยวนเวียนกันไปพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธรรมะที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นของลึกซึ้งซึ่งพวกหมู่ชนที่ยังเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอาลัยยังหลงในสิ่งนั้นยังหลงในสิ่งนี้หลงในผัสสะที่เกิดเป็นขึ้นเป็นครั้งๆนี้เห็นได้ยากคืออะไรล่ะคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับพระนิพพานนะคือสิ่งต่างๆที่มันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวมีตนอันแท้จริงมีเหตุสมควรแล้วสมบูรณ์แล้วมันจึงเกิดเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คนมีอะไรก็ไม่เห็นเห็นไหมทั้งๆที่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พระนิพพานก็เห็นได้ยากไม่เห็นก็มัวแต่หลงวิ่งตะครุบสิ่งต่างๆเหล่านี้หลงวิ่งตะครุบเงาของเราวนเวียนไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เราทั้งหลายไม่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะก็ถูกทุลีปิดบังดวงตาเอาไว้เรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมาฟังธรรมะก็เพื่อสร้างดวงตาให้มันดีขึ้นไม่ให้ทุลีมันปิดบังทุลีที่ปิดบังก็คือเราไปหลงจริงจังกับผัสสะหลงจริงจังกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นหลงจริงจังกับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหลงจะเอานั่นหลงจะเอานี่โอ้แบบนี้น่าถูกก็จะเอาถูกอีกแล้วจะเอาถูกมันก็ผิดอีกแล้วโอ้ไม่เอาผิดไม่เอาผิดมันก็ผิดอีกแล้วผิดที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรล่ะมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่เอาผิดมันก็ผิดนะสิที่ไม่เอาผิดนี่มันผิดส่วนความผิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความถูกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจะเอาถูกมันก็ผิดอีกแล้วนี่เรามันเป็นอย่างนี้นะครับเราทั้งหลายนี่ปฏิบัติธรรมก็โอ้แบบไหนจะถูกแบบไหนจะดีเขาก็ว่ากันไปอย่างนี้จะเอานั่นจะเอานี่ไปอยู่เรื่อยๆแล้วถูกมันเที่ยงมีหรือเปล่ามันไม่มีหรอกมันมีแต่ของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นทุกข์บีบคั้นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตานะครับนี่เราทั้งหลายมาฝึกฝนปฏิบัติธรรมะนะก็มาฝึกฝนให้เข้าใจอันนี้เริ่มต้นจากฟังให้เข้าใจก่อนแล้วในการฝึกฝนก็ทำไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำไปด้วยความรู้ความเข้าใจฝึกฝนไปด้วยความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติธรรมก็จะง่ายแล้วก็สะดวกไม่ไปหลงยึดเอาอันนั้นไม่ไปหลงไม่เอาอันนี้ไม่ไปหลงจะเอาถูกไม่ไปหลงจะเอาแต่ดีไม่ดีไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าที่จริงเราศึกษาเรียนรู้ก็เพื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งถูกทั้งผิดนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับนี่นะธรรมะเมื่อฟังเข้าใจแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีการฝึกฝนว่าแท้ที่จริงที่เราฝึกฝนกันไปนี้ไม่ใช่เพื่อจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ฝึกฝนเพื่อให้เลิกยึดถือเลิกติดข้องในสิ่งที่มันเป็นผัสสะมากระทบเป็นครั้งๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่าไปเข้าใจผิดมันทำดวงตาให้มันเกิดขึ้นทุลีมันลดลงก็มองเห็นธรรมะที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นแหละนะเราทั้งหลายก็ไปมองดูไปสังเกตดูว่าเรามีปัญหาอะไรกับสิ่งต่างๆบ้างในชีวิตเรานี้ถ้ายังมีปัญหากับมันอยู่อันนั้นแสดงว่ามันเกิดความยึดถือเกิดความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ท่านมีปัญหาอะไรกับใครบ้างครับทุกวันนี้โอ้เยอะเหลือเกินนะมีปัญหาไปทั่วแหละบางคนมีปัญหากับหมากับแมวอะไรไปเรื่อยนะมีปัญหากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้างนอกเยอะแยะฉะนั้นให้มาฝึกฝนเพื่อเลิกมีปัญหากับมันนะโดยฝึกฝนที่ตัวเราเองนี่แหละ เลิกมีปัญหากับสภาวะในกายในใจของเราเองนะในกายในใจของเราเองนี้มันก็จะมีทั้งสิ่งที่เราสมมุติมันว่าดีกับไม่ดีปะปนกันอยู่เราก็คงชอบของดีชอบสงบชอบความสุขชอบสบายอะไรอย่างนี้ส่วนฝ่ายไม่ดีเราก็ไม่ชอบสักใสมันไม่เอามันอันนี้ก็มีปัญหากับมันอยู่ความเบื่อความหงุดหงิดเกิดขึ้นเราก็คงจะมีปัญหากับมันว่าโอ้ไม่น่าหงุดหงิดเลยต้องสบายใจอย่างเดียวนี่เขาว่าไปอย่างนี้นะครับแต่โดยแท้จริงแล้วเราปฏิบัติธรรมนี่นะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้คืออนิจจังไม่ต้องไปเอาอีกข้างหนึ่งมาเพียงแต่คอยดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเมื่อสิ่งนั้นมันดับไปมันก็จะเป็นความไม่มีสิ่งนั้นขึ้นเมื่อจิตมันมีราคะมีความพอใจเกิดขึ้นแค่ใจเย็นๆแล้วก็ดูมันว่ามันเป็นอย่างนี้สักหน่อยราคะมันดับไปก็จะกลายเป็นจิตไม่มีราคะแล้วนี่เท่านี้เองนะง่ายไหมง่ายเกินไปเลยทำไม่เป็นแล้วถ้างงถ้าสงสัยเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องอยากได้คำตอบอะไรให้มันมากแค่อดทนใจเย็นๆดูไปสักหน่อยความงงมันหายไปมันดับไปก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่งงแล้วตอนนี้มันงงสักหน่อยมันก็กลายเป็นไม่งงไปแล้วนี่มันก็ได้นะได้คำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าโอ้ความไม่เที่ยงทำให้ความงงมันเกิดและความไม่เที่ยงนั้นมันก็ทำให้เลิกงงไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราทั้งหลายนี่พองงแล้วอยากได้คำตอบนี่มันจะเอาตรงกันข้ามอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนเวียนกันไปถ้าได้คำตอบมาก็ดีใจไปพักหนึ่งนะถ้าได้คำตอบแบบน่าพอใจก็ขอบคุณอาจารย์พูดเพราะๆหน่อยเพราะว่าได้คำตอบที่น่าพอใจแต่ถ้าอาจารย์บางอาจารย์ตอบให้แล้วงงขอบคุณกันแต่ว่าจะฆ่าอยู่แล้วเพราะว่าตอบให้เราไม่พอใจอย่างนี้ก็มีนะแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ไปหาอะไรที่มันตรงกันข้ามอย่างนั้นหรอกนะเราดูให้มันเห็นว่าโอ้สิ่งต่างๆมันล้วนแต่เป็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังตอนนี้มันงงให้สังเกตให้ดูไปสักหน่อยมันก็เลิกงงเห็นไหมจิตมีราคะดูไปนะสักหน่อยมันก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะเพราะจิตนั้นมันหายไปแล้วมันก็เป็นอีกอันหนึ่งไปนะตอนนี้มันเบื่อเราดูไปสังเกตไปใจเย็นๆความเบื่อมันดับไปก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อแล้วนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมส่วนใหญ่เวลาท่านเบื่อโอ้ทำยังไงมันจะไม่เบื่อเนาะอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปมันก็เป็นกันก็อย่างนี้วนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังเราทั้งหลายนะมาฝึกฝนก็เพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่เข้าใจจิตไม่หลงยึดมั่นถือมั่นไม่ไปมีปัญหากับสภาวะต่างๆนะครับนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมต้องเห็นสภาวะทุกอย่างบ่อยๆเห็นมันดูมันค่อยๆสังเกตค่อยๆศึกษามันไปอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรที่เราประสบอะไรที่เราพอดูได้ไม่ต้องเหมือนกับคนอื่นๆก็ได้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละคอยดูมันไปสังเกตมันไปแล้วก็จะเห็นอะไรล่ะเห็นว่าแต่เดิมมันเป็นอย่างนี้ต่อมามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ของมันนะครับคือดูให้มันเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเท่านั้นเองอันนี้นั่นแหละนะใครเห็นอันนี้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นของที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองอิงอาศัยสิ่งต่างๆในการเกิดไม่มีตัวตนอันไหนที่มันอยู่ได้นานไม่มีสิ่งไหนที่เกิดมาแล้วจะอยู่ได้ตลอดไปนะเพราะว่ามันอิงสิ่งต่างๆในการเกิดสิ่งต่างๆที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยนี่ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะนะครับเราทั้งหลายคงอยากเห็นธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมแต่การเห็นธรรมะไม่ได้เห็นเพราะความอยากนะต้องค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปอยากจะอยากก็อยากไปเถอะแต่ให้ดูว่ามันอยากสักหน่อยมันก็เลิกอยากเพราะความอยากก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสักหน่อยก็หายได้เหมือนกันนะครับนี่นะ ซึ่งการที่จะเห็นธรรมะหรือว่าจะได้ศึกษาธรรมะเหล่านี้นะเราต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไปตามปรากฏการณ์ต่างๆหรือว่าหลงไปแล้วก็ให้รู้ตัวไวๆจะได้มาดูมันจะได้ศึกษามันต้องมีสติมีสัมปชัญญะที่ดีมีความรู้เนื้อรู้ตัวที่ดีมีความไม่ประมาทเตือนตนเองอยู่เสมออย่าไปหลงยึดอันใดอันหนึ่งนะถ้าเราสติยังไม่แข็งแรงก็ต้องฟังธรรมะที่เกี่ยวกับความจริงอันนี้บ่อยๆนะอย่าไปหลงนั่นหลงนี่ให้มันมากแล้วก็ฝึกฝนให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวเยอะๆมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่าไปหลงเพลิดเพลินกับมันหรือว่าอย่าหลงไปเอามันให้รู้ตัวไว้แล้วก็คอยสังเกตสิ่งต่างๆไว้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะแสดงความจริงให้ดูเองนี่พอเข้าใจไหมเรามาปฏิบัติธรรมก็มาฝึกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อที่จะได้ดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ดูนั่นแหละที่ท่านบอกว่าธรรมะหรือว่าธาตุอันนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นพอตถาคตตรัสรู้แล้วก็นำมาแสดงมาบอกมาแต่งตั้งมาเปิดเผยมาแสดงให้มันง่ายและบอกว่าเธอจงดูเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยต้องฝึกความสามารถในการดูฝึกความสามารถในการมามองมาสังเกตมันโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้มองไม่ค่อยได้สังเกตใช่ไหมเพราะว่าไปสะกุบมันบ้างไปผลักมันบ้างไปจะเอามันบ้างไปจะไม่เอามันบ้างมันไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าบอกว่านี่จงดูเราไม่ค่อยได้ดูสักทีนึงนะครับดังนั้นในการปฏิบัติธรรมนะในการฝึกฝนในตอนต้นก็คือเรามาฝึกความสามารถในการดูสิ่งต่างๆฝึกความสามารถในการที่จะไม่หลงไปตามสิ่งต่างๆมีความรู้ตัวอยู่กับตัวเองเราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่ถูกสอนมาแต่ให้ไปหลงข้างนอกไปรู้ข้างนอกไม่เคยถูกสอนให้มาอยู่กับตนเองไม่เคยถูกสอนให้มารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองนะฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมะก็ตรงกันข้ามกับที่เขาสอนกันทั่วไปก็คือมาฝึกฝนที่จะอยู่กับตนเองมารู้ตัวไว้นะการรู้ตัวก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าตัวเรานี่ก็คือกายกับใจของเรานี่แหละก็ให้รู้ตัวไว้ว่ากายกับใจเรานี้มันเป็นยังไงนะการรู้ว่ากายมันเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ามีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจพอไม่ลืมมันแล้วก็ให้รู้ตัวขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวมีอยู่สองอย่างนะสติกับสัมปชัญญะสตินี้เป็นตัวระลึกที่อันใดอันหนึ่งสภาวะใดสภาวะหนึ่งส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะมันต่างกันนะสองอันเนี้ยนะเช่นว่าเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกตัวที่ระลึกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกว่าโอ้ตอนนี้มันหายใจเข้าตอนนี้มันหายใจออกอันนี้เรียกว่าสติส่วนระลึกที่ลมหายใจแล้วมีความรู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้ตอนนี้กายมันอยู่ในท่านั่งนั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกกายมันหายใจเข้าหายใจออกขณะที่หายใจเข้านี่กายมันอยู่อย่างนี้ใจมันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่ารู้ตัวเห็นไหมมันต่างกันนะครับตัวสตินี่เป็นตัวระลึกที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งส่วนความรู้ตัวเป็นความรู้ตัวถึงกายถึงใจเราที่เป็นอยู่ขณะนั้นหรือว่ามีอะไรอยู่ในระหว่างนั้นบ้างอย่างนี้นะฉะนั้นดูลมหายใจก็ดูได้แต่ดูด้วยความรู้ตัวเดินก็เดินได้จะดูเท้าซ้ายเท้าขวาเดินไปเดินมาก็ได้แต่ดูด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะระลึกที่นี่ซ้ายก้าวขาก้าวระลึกได้แล้วก็ให้รู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้ตอนนี้กายมันกำลังเดินอยู่กำลังอยู่อย่างนี้เดินอยู่อย่างนี้นะรู้ตัวอยู่นี่พอเข้าใจไหมนะครับเนี่ยที่เรามาฝึกฝนก็ฝึกฝนเพื่อให้ได้เครื่องมือหรือว่าให้ได้ความสามารถในการมาดูธรรมะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้จงมาดูธรรมะเราก็ฝึกฝนความสามารถที่จะมาดูธรรมะการฝึกฝนความสามารถอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเป็นหนทางตอนต้นเรียกว่าอุปภาคมรรคเป็นหนทางตอนต้นปุพพภาคมากก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ที่เราควรฝึกฝนให้มีขึ้นก็มีอยู่3คำเท่านั้นแหละในตอนฝึกตอนต้นมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็คื ให้มีความเพียรเพียรเผากิเลสนะไม่ใช่เพียรตามกิเลสเพียรอยู่เฉยๆเพียรอยู่นิ่งๆเพียรอย่าไปทำอะไรเพียรใจเย็นๆอย่าไปจัดการอย่าไปจัดแจงมันส่วนใหญ่เราชอบจัดการใช่ไหมเป็นนักจัดการนักจัดแจงตอนนี้มาเพียรเผากิเลสเพียรเผาตัณหาความอยากจะจัดการความอยากจะจัดแจงอยากได้มันอยากให้มันหายไปเร็วๆอย่าไปทำตามมันนะเพียรอยู่เฉยๆให้เป็นอยู่นิ่งๆนานๆใจเย็นๆนะครับนิอาตาปีสัมปชานโนคือให้มีความรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังนึกอะไรกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สติมาให้มีสติระลึกไว้ที่กายเวทนาจิตและธรรมหรือว่ากายกับใจของเรานี้ว่าตอนนี้มันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่หลงไปที่อื่นมากถ้าหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าโอ้นี่มันหลงไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามีสติระลึกว่าจิตมันหลงไปแล้วเมื่อระลึกว่าจิตมันหลงไปแล้วอย่างนี้ก็ให้มีความรู้ตัวว่าตอนนี้กายมันนั่งอยู่เดินอยู่จิตใจเป็นยังไงบ้างนี่สติเป็นตัวระลึกส่วนสัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวไม่หลงไม่ลืมตัวเองไปนี่นะครับนี้เวลาเราฝึกตอนต้นก็ฝึกด้วย3อย่างนี้เราเรียกว่าอุปภาคมรรคคือเบื้องต้นของมรรคเมื่อฝึกไปบ่อยๆมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเพิ่มขึ้นหรือว่ารู้เท่าทันจิตใจของตนเองเพิ่มขึ้นจิตใจก็จะมีการพัฒนาเป็นศีลขาต่างๆเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอันนั้นเรียกว่ามรรคนะถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะรู้จักเองว่าโอ้อย่างนี้นั่นเองมันเป็นมรรคเป็นวิธีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงเมื่อสมบูรณ์ก็เป็นอริยมรรคเกิดขึ้นนี่นะครับเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็จะได้เห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมในการฝึกฝนก็ฝึกเริ่มต้นก่อนเรียกว่าอุปภาคมรรคต่อมาเมื่อฝึกตามอุปภาคมรรคถูกต้องแล้วได้ผลอันแท้จริงก็จะมีการพัฒนาในด้านจิตใจเกิดขึ้นพัฒนาทั้งด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นมรรคเมื่อสมบูรณ์ก็เป็นอริยมรรคนะครับนี่วิธีการฝึกฝนท่านทั้งหลายก็มีกายมีใจอยู่แล้วก็ดูกายดูใจของตนเองนะเวลาในการฝึกฝนปกติเขาก็ให้เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างอันนี้เป็นวิธีการฝึกในตอนต้นนะครับเดินจงกรมก็ให้เดินด้วยความรู้ตัวเราจะระลึกที่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะให้รู้ตัวไว้ว่ากายมันกำลังเดินระลึกที่เท้าของเราก็ได้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ให้รู้ตัวว่านี่กายเรานี่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ความรู้ตัวนี้สำคัญให้ทำความเพียรไปอย่างนี้ถ้ามันหลงไปแล้วมันนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ทันมันว่าโอ้นี่มันหลงไปแล้วแล้วเราก็มาเดินต่อนี่เดินจงกรมในระหว่างเดินจงกรมปกติก็จะให้ยืนด้วยเพราะว่าถ้าหลงไปตอนเดินก็จะได้รู้ตัวตอนยืนตอนยืนแล้วยืนก็รู้ว่าโอ้นี่มันยืนอยู่กายมันยืนอยู่อย่างนี้นะถ้าหลงตอนเดินนะคิดมากตอนเดินก็จะได้รู้ตอนยืนนั่นนะครับฉะนั้นเวลายืนก็อย่าเพิ่งรีบหมุนตัวกลับตัวอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เดินเอารอบอยู่แล้วเดินให้มันรู้ตัวนะเดินพอหยุดยืนก็ให้ทำความรู้ตัวขึ้นมาว่านี่เรายืนอยู่กายมันยืนอยู่ใจเป็นยังไงบ้างมันคิดเรื่องอะไรบ้างก็ให้รู้มันให้รู้มันนะถ้ามันคิดเรื่องอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะว่าสักหน่อยมันก็หายไปเองนะครับแล้วก็กลับตัวสบายๆช้าๆแล้วก็ยืนอีกยืนก็ไม่ต้องรีบเดินอะไรให้ดูว่ามันคิดมันรู้สึกยังไงไม่ต้องรีบเดินเพราะว่าเราฝึกให้เกิดความรู้ตัวเฉยๆไม่ได้ฝึกว่าจะให้เดินได้เยอะๆหรือว่าให้เดินได้หลายๆรอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหยุดยืนยืนแล้วก็ดูว่ามันคิดอะไรมันรู้สึกอะไรถ้ามันคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ดูมันหน่อยสักหน่อยมันก็หายไปแล้วค่อยมีความรู้ตัวในการเดินไปอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเดินจงกรมคือฝึกให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะโดยอาศัยการเดิน เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็มีนั่งนะนั่งนั่งก็นั่งธรรมดาธรรมดาสบายสบายนะนั่งให้มีความรู้ตัวรู้ตัวว่ากายมันกำลังนั่งใจมันเป็นยังไงบ้างคิดไปนั่นคิดไปนี่ก็ให้รู้ตัวให้มีสติมีสัมปชัญญะทีนี้คนไหนยังไม่เคยทำอะไรเลยเราก็หาอารมณ์กรรมฐานมาทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คนชอบดูลมหายใจก็ดูไปนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกทำเล่นๆไปธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเครียดหรือว่าไม่ต้องเพ่งจ้องอะไรมันมากนะครับพอสักหน่อยมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหรือว่ามันหลงไปเราก็จะได้รู้ทันมันว่าอ้าวนี่มันไม่ได้ดูลมหายใจแล้วมันหลงไปที่อื่นแล้วอย่างนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆหรือคนไหนชอบดูท้องก็ดูไปหรือว่าท่านชอบกรรมฐานอย่างอื่นก็ทำไปแต่ทำเพื่อให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวว่ากายมันนั่งอยู่แล้วกายมันมีอาการยังไงบ้างมันหายใจเข้ามันหายใจออกท้องมันพองท้องมันยุบใจมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างใจสบายใจไม่สบายจะได้รู้เท่ารู้ทันนะครับแต่ตอนแรกเรายังรู้ไม่ทันเราก็ฝึกโดยใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะทำแบบไหนก็ได้ชอบอาจารย์ไหนก็ทำแบบนั้นก็ได้ตามสบายแต่ทำเพื่อให้เกิดความรู้ตัวนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ในชีวิตธรรมดาธรรมดาของท่านก็ค่อยๆฝึกไปนะครับแรกๆถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องฟังธรรมะเยอะๆหน่อยเพราะว่าพระพุทธศาสนานะเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจต้องทำด้วยความรู้ทำด้วยความเข้าใจนะเข้าใจจากท่านการฟังเข้าใจแล้วแล้วก็เอามาฝึกมาหัดขณะที่เอามาฝึกมาหัดก็ต้องทำด้วยความรู้ด้วยคือรู้ตัวว่านี่เราคิดอย่างนี้นะจึงมาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรต่อไปเกิดความรู้สึกยังไงต่อไปก็ให้รู้ด้วยนะครับไม่ใช่ทำแบบหลงๆไปหรือว่าอยากได้นั่นได้นี่แล้วทำตามความอยากไม่ใช่อย่างนั้นต้องทำตามความรู้ทำด้วยความรู้อย่างนี้นะเหมือนบางท่านเนี่ยมีความอยากความต้องการอะไรเยอะท่านจะเดินจงกรมอยากเดินเดินแล้วจะสงบอะไรอย่างนี้ถ้ามีความอยากอย่างนี้ท่านอย่าเพิ่งเดินนะให้ยืนดูมันก่อนว่านี่มันอยากมันคิดอย่างนี้คิดว่าเดินแล้วดีจะบรรลุเนี่ยมันคิดอะไรก็ช่างมันให้หยุดดูมันก่อนยืนดูมันดูว่ามันคิดอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งต่างๆนะมันเกิดเพราะเหตุสักหน่อยมันก็ดับไปเองเมื่อความคิดอย่างนี้ดับไปแล้วหรือว่าเราดูมันเรียบร้อยแล้วเราค่อยเดินนี่พอเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานั่งก็เหมือนกันนั่งนานๆโอ้เครียดฟุ้งซ่านไปไปเดินน่าจะดีกว่าละมั้งนี่มันคิดอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเดินให้ดูมันก่อนว่ามันคิดอย่างนี้มันคิดอย่างนี้ดูจนความคิดนี้มันดับไปแล้วค่อยไปเดินอย่าทำตามความอยากให้ทำตามความรู้ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนี่พอเข้าใจไหมเดินไปเดินมาอ้าวเหนื่อยแล้วโอ้นั่งถ้าจะสงบอย่าเพิ่งไปนั่งให้รู้ว่ามันคิดอย่างนี้มันคิดอย่างนี้พอความคิดอย่างนี้ความอยากอย่างนี้ความต้องการอย่างนี้หรือว่าความคาดหวังอย่างนี้ดับไปแล้วจึงค่อยไปนั่งให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับก็เหมือนกับเรื่องอื่นนั่นเองเราไปปฏิบัติธรรมโอ้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตสงบเหลือเกินอยากให้สามีมันปฏิบัติบ้างอย่าเพิ่งไปบอกมันให้ดูตัวเองก่อนว่านี่ใจเรานี่มันอยากจะไปบอกสามีนะเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างเราบ้างอยากให้มันได้อย่างเราบ้างอันนี้ถ้าเราดูมันไปเรียบร้อยเราก็จะไปทำตามความรู้ไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้าทำตามความอยากพอไม่ได้สมอยากมันก็จะวนเวียนเรามาปฏิบัติธรรมโอ้ดีเหลือเกินจิตสงบอยากให้สามีได้อย่างเราบ้างไม่ดูความอยากของตนเองไปแนะนำเขาไม่เอาด้วยเกลียดอีกแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกนะอันนี้เพราะว่าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นะที่มันวนเวียนอยู่ก็พากันทำตามความอยากแต่ต่อมาให้มาทำตามความรู้ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างนั้นต้องเพียรเอาไว้เพียรเผากิเลสนะไม่ใช่เพียรทำตามกิเลสนะซึ่งเราทั้งหลายนั้นทำอะไรสักนิดสักหน่อยอะไรขึ้นมานี่มันอยากอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาของมันฉะนั้นให้ดูมันก่อนแล้วค่อยทำใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอยากได้ผลไม่ต้องรีบบรรลุเพราะว่ายิ่งรีบก็ยิ่งช้าไปเรื่อยๆนี่พอเข้าใจนะ ะครับต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติตามที่รูปแบบที่เขาวางเอาไว้ใช่ไหมการบรรยายก็สมควรแก่เวลาเท่านี้ในตอนเช้าอนุโมทนาทุกท่าน